Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a danas su naši gosti pesnik Miroslav Maksimović i književnik Dragan Babić. Ove nedelje održan je međunarodni naučni skup o poetici i poeziji Miroslava Maksimovića u saradnji Instituta za književnost i umetnost iz Beograda i Dučićevih večeri poezije iz Trebinja. Planiran je da se održi prethodne godine, tradicionalno u Trebinju, ali zbog epidemije realizovan je sada u online formatu. No skup je, po svojim već utvrđenim naučnim ciljevima i planovima, pokušao da osvetli celokupno dosadašnje stvaralaštvo Miroslava Maksimovića i to prema različitim temama, aspektima i generacijskim čitanjima učesnika. Na početku, Miroslav Maksimović za Gutenbergov odgovor govori o svojim utiscima sa ovog skupa.
Ako mogu da kažem nešto, par svojih utisaka o ovom skupu, trebalo bi da ih uokvirim u jednu opštu priču o tom projektu uopšte. Ja se sećam vremena, to su bile, koliko se sećam, 90. godine, kad je Novica Petković pokojni pripremao pokretanje toga, i sećam se svih razgovora koje smo tada vodili i tih ambicija koje on bio utkao u tu ideju. Ideja je da se kroz ovo što je i bilo sad pre neki dan, znači analizu i kontekstualizaciju dela pojedinih pisaca, prvenstvo je do sada su bili pesnici, ali ne moraju biti samo pesnici, da se kroz to na kraju dođe do jedne sinteze, do jedne sintetičke slike novije srpske književnosti. Ovaj skup je deo realizacije te ideje. A šta je mene tu iznenadilo? Pošto to bilo preko Zuma, kao što rekao se. Ja sam sve posmatrao na ekranu kompjutera i slušao izlagače. I među tim licima koje sam tu video, pa jedno polovina otprilike su bila lica učesnika koje ja pre toga nikad nisam video. Znači, ljudi koje ja ne poznajem. Znam za neka imena, ali video ih nikad nisam. To možda znači da sam ja dosta ostario, što je to hođe tačno, i da nemam više kontakta sa mladima, ali mislim da pre znači, odnosno meni je važnije ono drugo značenje, a to je da očigledno ima mladih, tu se videlo, mladih, pametnih, lepih, one devojke su sve lepe bile, ljudi koji se bave poezijom. Niko ih nije na to pretpostavljam natrlo. Niko nije rekao, sad moraš ti. Ne, nego su one i svoje neke potrebe i želje u to ušle. I to je znak da ta ideja tog projekta ima šanse da traje. Ona se ne može završiti ili ženo živa, ona će trajati stalno, ali do neke tačke može stati. A sad očigledno, ako je toliko mladih ljudi u to uključeno, uključuje se da će to imati i budućnost.
I evo, upravo kada je reč o toj sintezi, govoreno je o svim aspektima vaše poezije i Bogdan Rakić, koji je inače naš profesor.
On je u Sarajevu bio profesor, da, on je izbjeglica iz Sarajeva.
Koji je na kraju dao svoj neki uvid u ovaj skup, jeste da su se dotakle tri poetičke naznake: odnos prema jeziku, odnos prema formi i shvatanje odnosa između poezije i stvarnosti, što je naravno karakteristika vaše poezije. Volila bih nekako da sve to prokomentarišemo. Jedan rad je upravo bi se odnosio na vašu formu, konkretno na formu soneta, vi pišete i u vezanom i u slobodnom stihu, i tu jeste jedna zanimljiva teza postavljena, da li ste vi pronašli taj oblik ili je oblik pronašao vas. Sada vas ja to pitam ipak kao znalca, ne samo pisanja soneta, nego i istorije soneta, i kod nas pozvaćemo se i na Stevana Rajičkovića, kojim ste se bavili više puta, u ovom razgovoru ću ga pomenuti, a naravno i soneta u svetskoj književnosti.
Pa ja sam pisao o tome, imam ja nekoliko tekstova o sonetu, ali za ovu priliku bih mogao možda formulisati to veoma kratko. Odnos, to je u stvari pitanje odnosa pisca i forme, pesnika i forme. Ja mislim da taj odnos nije opšte lako definisati kao što izgleda. Ne mogu ja da kažem, sada ću ja pisati sonete. Ili ja ću pisati sonete. Ja to ne znam unapred. Nego u ovom trenutku, a taj trenutak opet ne određujem ja, kada ja dođem do nečega, u tom trenutku istovremeno, ja bih rekao sama po sebi, da ne zaberem ja nju, nego ona sama se pojavi preda mnom, pojavi se i forma. I ja tačno znam da tu stvar ću raditi, recimo, u sonetu. Ili ne mora biti sonet, može biti slobodno stih, može biti bilo šta drugo. Tako da, to ono što zovu talent, taj čovjek koji to uspešno radi, ne može on, ja pretpostavljam, u većini slučaja da vam kaže, da vam tačno objasni postupak kako je došlo do toga. To je jednostavno postupak koji izlazi u toku rada. Naravno da na sve to utiče dosta iskustvo koje čovjek ima, odnosno zanat, a zanat se stiče čitanjem. Čovjek mora da pročita stotine soneta prema što napiše svoj. Znači sve to negde se upije i uđe. Ali sam postupak je takav da vi ne možete baš odrediti tačno njegove neke koordinate i zašto je baš do toga došlo. To je deo te tajne, zbog toga valjda i postoji ta tajna. Mislim, da imamo sve odgovore, ne bismo ni pisali. Zašto bismo pisali?
Ili, kako je to rekao Rajčković, pesnikov rad na poeziji je skriveni posao, a to vi citirate u vašem tekstu Pesnik, koji ste upravo napisali povodom njegove poezije u ediciji 10 vekova srpske književnosti, koji će mi ovde služiti kao šlagvorta i inspiracija, između ostalog, za razgovor sa vama. Pa tu pominjete takođe, kada je o Rajčkovićevim stvaralaštvu reča, ja to sad prenosim na vaše, između ostalog, da pesma ponekad, kao što ste sad rekli, jednostavno nastane iz nekih unutrašnjih potreba ili možemo to reći neke stvaralačke nužnosti, pa i sadržajem i formom. A opet, s druge strane, bitan je i pesnikov rad na tekstu i on je nekada duži, nekada zahteva detalje, nekada se pesnik vraća jednoj pesmi više puta, nekada nastaju verzije iz zbirke, jedne ili više njih. Kako je vaše iskustvo i kada je reč o sonetima i kada je reč o vezanom stihu?
Kada ste pomenuli Stevana, dobro ste za tu temu, ste dobro ilustraciju našli. Ta njegova sintagma, skriveni posao u definiciji poezije, to po meni, ne mogu da kažem šta je on sve mislio po tim, ali evo šta ja mislim da je mislio. Pisanje poezije jeste posao, kao i svaki drugi, ali posao koji se ne vidi. Ja imam tamo u Golubcu, gde živim posljednjih godina, jednog komšiju, pošto ja pišem ujutru i nizazem iz kuće, on smatra da ja ležim i spavam. Za njega je to skriveni, znači, nije skriveni posao, nego ne radim. Ležim. A u stvari, taj rad se u suštini ne vidi, a jeste rad. A istovremeno, vi ne možete, odnosno možete, ali samo donekle objasniti taj rad posle. Kod Stevana baš, ne znam da li u tom tekstu ja to pominjem, pošto ja pišao više tekstu, ali on ima onoj knjizi koju smo nas dvojice zajedno pravili, Jedan mogući život.
Da.
On ima priče o dva soneta svoja. Kako su nastala dva njegova soneta? Prvi i posljednji. Prvi koji je napisao i posljednji koji je napisao. Do tada pa i do kraja života. To su priče, neću sad ovdje dugo da prepričavam ih, a to su priče pune čak i komičnih elemenata. On namerno...
Kao što i ova koju ste ispričali.
Da, on namerno banalizuje to što zovemo tajna poezije. Mm-hmm. Namerno unosi te neke bukvalne momente koji su, kao što rekao, često i komični, a time on ne banalizuje poeziju, naprotiv, tajnu tog njenog nastanka još više uzdiže. Vidite da u nekoj potpuno smešnoj situaciji nastane pesma koja znači nešto toliko iznad i toliko opšte te u odnosu na tu situaciju, da svi čujete kako iz toga mogla izaći ovakva pesma. To je ta odnos posla i nečega što ne možemo definisati u poeziji. Vi tačno znate šta radite, ali ne možete vi da odredite ni koordinate, ni razloge tog posla. To dođe od nekud, pa vi zovite to talenat ili kako god hoćete, ali to je tako.
A vraćate li se pojedinim pesmama i radu na njima?
U principu ne, ali znate kad se neki put, recimo kod ovih knjiga imam tri knjige soneta, a te knjige su komponovane, druga ima dosta soneta iz prve, ne sve, ali dosta, a treća ima dosta soneta iz prve dve. U tim momente, znači kad stavljam pesmu u potpuno novi kontekst, to je nova pesma, bez obzira što ona odavno napisana, ona je nova pesma u novom kontekstu, je tu možda poneku izmenu uradim koju primetim koja je prilagođavanje tom novom kontekstu. Znači u principu sav taj rad oko izmena, naravno da se menjanjem što šta dostigne, to se radi u rukopisu, to ja ne radim kad je već objavljena stvar, objavljam uglavnom stvari koje su održali na neki način i koje su prošle te kontrole prethodne, jel? Kojih ima koliko hoćete.
Nastavljamo razgovor nakon muzike. I woke up in the night, I found an empty cage. How you got out, I don't know. I guess you clawed your way. You waited there in the shadows. You made me feel afraid. I would have run before, but not today. Breathe. I close my eyes and count to three. You're only there if I believe. And you're just a monster, just a monster. And I'm not scared. You're just a monster, just a monster. You're just a monster. And I'm not scared. Come on and cut me then. You really must. Don't you realize that you and I would bleed the same blood? You got so much power and it makes you feel tough. But can you see that all you need is just to be loved? Breathe. Close my eyes and count to three.
One, two, three.
And you're just a monster. Just a monster. And I'm not.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Gutenbergovom odgovoru razgovaramo sa Miroslavom Maksimovićem. Govorili smo u proteklom delu našeg razgovora između ostalog i o depatetizaciji kada je reč o velikim temama što vi koristite u vašoj poeziji. To su kritičari i tekako primetili o čemu su govorili. Takođe, neke teme u tom smislu koje su ovde na ovom skupu bile, čini mi se, aktualizovane nanovo ili možda iz drugog svetla posmatrane, to su pre svega bile teme slobode i samoće. Koliko vam se čini da su sada na nov način možda neke nove teme čak pokrenute fokusiranjem baš ovih tema?
Pa ovaj skup ima prednost u odnosu na one prethodne. Prvi je bio 2001. Matice Srpskoj, pa onda još tri između. Ima prednost odnosno na njih što je on posljednji i što on obuhvata, što ljudi koji stručno mogu se da obuhvate i knjige koje nisu bile objavljene u vreme onih skupova, tako da je pogled mogao da bude
posebno
širi,
odnosno, ovde na knjigu Bol, to moramo reći.
Plus su imali tu prednost što ovde institut to veoma dobro priprema te skupove. Ovi prethodni skupovi su bili vezani za neke književne nagrade i sastav je veoma raznolik. A ovo što institut radi, to nije vezano direktno za Dučićevu nagradu. To institut priprema, ajde kažemo, sa naučne, ne znam koliko je književna nauka nauka, ali sa naučne strane, tako da su tu drugačiji pristup, sve je ozbiljnije. Mislim da oni čak u pripremi i te teme raspoređuju. Tako da je u tom pogledu, verovatno ovde se može moglo doći i do nekih uvida koje ranije ne bilo, recimo to što su pominjali sloboda, samoća, to da. Nije ranije pominjano, a nije bilo čak toliko, možda izrazito ni uočljivo ranije, jeste donekle, ali ne ovoliko. Tako da u pravu se više svega što svega tiče što ste rekli, da.
I između ostalog zato što je pažnja posvećena i vašoj knjizi Bol, koja je objavljena u izdanju Čigave pre neku godinu, a o kojoj se do sada nije toliko ili ne toliko detaljno i sa više aspekata govorilo kao što se govorilo sada na ovom skupu.
Pa ne toliko sistematično. Ta knjiga ima čudnu sudbinu. Ja kad sam je objavio, to je moja, ljudi koji slušaju vjerojatno ne znaju, to je moja porodična stvari priča, ali ta porodična priča, kako to u poeziji biva, sve te pojedinačne stvari postaju opšte, to je u stvari nacionalna priča. I tema je najopšte rečeno genocid koji je u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji su Srbi doživjeli u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ja sam mislio, pošto znam da te teme, to je knjiga objavljena 2016. da te teme baš nisu toliko u našoj javnosti ni prisutne, ni nešto popularne. Ja nisam očekivao nikak, ja sam to morao da objavim zbog sebe, zbog svoje porodice. Nisam očekivao, mislim, nevjerovatno, knjiga je dobila, ja mu sad zasetim, 5-6 nagrada raznih, ostalog je, recimo, nagradu grada Beograda, pa ne znam, Jelena Bašić koju dodeljuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska i tako još neke nagrade. A tekstova je bilo nešto, ali ne toliko. Ne toliko. Da bi osvetlile sa svih aspekata tu knjigu. Institut je ovdje u pripremi ovog skupa. Koliko ja znam, on je ljudima sugerisao da se između ostalog koncentrišu na tu knjigu. Tako da tu smo imali koliko jedno 5-6 izlaganja vezanih isključivo za knjigu Boli. Zato je ona malo bolje osvetljena nego što je bilo do sada. Jel?
Ima i dva pogovora koje prate profesora Mila Lompara i Bogdana Rakića, yes, pomenutog iz Bloomingtona. Upravo će vam izaći dvojezično izdanje, očekujete ove knjige.
Jeste, za to je Bogdan zaslužan, kako rekao, nije on, ne može on da ih objavi, ali je delimično zaslužan, jer njega je taj izdavač pitao da li ima nešto da predloži. Taj izdavač inače objavljuje knjige na slovenskim jezicima, pa i na srpskom, prevode, i onda je on predložio tu Bol, oni su to pročitali, imaju oni neke svoje te kanale, kako to, neke recenzente i nešto. I za divno čudo, odnosno ja sam iznenadio da oni hoće to da objave, i ta knjiga bi znači trebala da izađe u Americi sad negdje na proleće, dvojezično, paralelno srpski i engleski, pesme je preveo John Jeffrey, američki pesnik, a ovaj tekst onaj koji prati pesme je preveo Bogdan Rakić.
I pre nego što budemo rekli još o vašoj knjizi koja se također čeka, beogradske...
Sad kad bi ja mogao to da kažem ovako u mikrofon, črčkalice, črčkati pa črčkalice.
Volio bih samo kratko da prokomentarišete. Bilo je ovde reči na ovom skupu takođe da postoji nekih postmodernih aspekata u vašoj poeziji. O tome se pisalo i ranije. I vi, recimo, u tekstu o Rajičkoviću pod nazivom Pesnik citirate da i kada piše u vezanom i kada piše u slobodnom stihu prepoznaje se tradicionalna lirska pesma, ali je on ipak modernan pesnik. A ovde opet možemo čuti o postmodernim elementima. Kako vi doživljavate to?
Pa znate kako, sve te pregratke koje mi, da bismo razumeli književnost, stavljamo pojedina dela i pojedine pisce i pojedine delove književnosti, svi ti pregratci služe nama da bismo se bolje snašli. Oni nisu deo književnosti. Vi kad pišete, vi ne možete da mislite, ako ste zbilja pisac, ako niste neki konjunkturni autor nečega za nešto, ako ste zbilja izvorni autor, vi ne možete misliti ni na postmodernizam, ni na tradicionalizam, ni na modernost, ni na šta. To izlazi samo od sebe iz vašeg postupka. Do tog postupka vi dolazite čitanjem ogromnim. Šta je pisanje? Pisanje posledica ogromnog čitanja i nečega što se splete na osnovu tog čitanja u čvoru vama, koji onda mora da izađe negde. Tako da, verovatno svega toga što ljudi primećuju ima u tome, ali nije to namera pisca, to je tek posle tumačenja.
Ipak bi se ja ovdje dotakla samo i ovog trećeg aspekta, to jeste odnos jezika i stvarnosti i opet jednog dela iz vašeg teksta o Rajčkoviću. Kod njega kažete: pesma koja je bila dovoljna sebi, jezička stvarnost za sebe, postaje zavisna od spoljne stvarnosti, konkretnih datosti. Umjesto pesme stvarnosti nastupa stvarnost u pesmi. A mi smo mogli da čujemo upravo tumačenja i autopoetičkih vaših pesama, odnosno autopoetičkih tema, i ovih sa porodičnom pa i nacionalnom istorijom, odnosno o kakvoj je stvarnosti reči. Kako vi doživljavate tu stvarnost kada je reč o stvarnosti pesme i stvarnosti stvarnosti, pod znacima navoda?
Pa, odnos poezije i stvarnosti je toliko složen da ja mislim da nas dvoje, kad bismo sad održali ovde simpozijum od ceo dan da sedimo ovde, teško bismo sve aspekte toga mogli da i uočimo, kamoli izložimo. Taj isti pomenut Rajčković, on je bio dobar primer i u tom tekstu je meni dobro poslužilo to kao primer odnosa poezije i stvarnosti. Rajčković je u prvom delu svog stvaralaštva, što se negde do kraja 70. godina, on je važio za jednog pesnika koji nikakve veze sa stvarnošću nema. Sve to kod njega bilo, čak ontološki je pesma bila u sebi koncentrisana, nije moralo da izlazi nigde. Međutim, pa onda u drugoj fazi ima ovo što ste vi sad citirali. Međutim, tokom te prve faze, Stevan ima jednu zanimljivu izjavu za Beogradsku televiziju, tad se zvala valjda Televizija Beograd, 64. gde je rekao ovako: išao je po Beogradu i po Senti i pokazivao mesta, toponime koji su bili inspiracije za neke njegove sonete, koji na izgled nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Svi ti soneti su nastali na osnovu nečega što stvarno postoji. Znači, vi imate pesmu koja na izgled nema veze sa stvarnošću, a ima veoma veze sa stvarnošću.
Kao i kod vas.
Kao i kod mene, naravno, da. I to je taj složeni, nemojte tu ni za jednu stvar, ni za jednu tvrdnju se uhvatiti do kraja. Sve je to relativno.
Ali ipak, da se sada vratimo na još jedan odnos, a povodom ovog odnosa o kojem se simpozijum može praviti, jezika i stvarnosti, kakav pak za vas sada jeste odnos pesnika i vremena u kojem nastaju pesnici u vreme trgovaca, tako glasi vaša beseda povodom nagrade
u Žiči,
i bili ste veoma kritični, da, to je bilo 2006. čini mi se. Promenilo se nešto ili se nije promenilo?
Taj tekst je izazvao posle dve, tri godine polemiku sa jednim mojim prijateljem, ekonomistom Boškom Mijatovićem, jer njemu zasmetalo to što ja o tržištu u tom tekstu govorim tako, nije tržište to. I onda on napisao, ja sam uređivao neke novine, on je poslao tekst za te novine, nadajući da ja to, pretpostavljaju da neću objaviti, gde ja sada. Ja rekao, super, to mi je došlo kao KSDS-a, sad ćemo nas dvojica da polemišemo. I onda smo mi godinu dana jedan drugom pisali i otpisivali. Na kraju, kad je to završalo, 2008. pojavila se ona čuvena svetska finansijska kriza. Ja sam Bošku rekao ovako: evo, ovo pitanje, to što ti tvrdiš da je tako, a ja tvrdim da to utiče loše na mnoge stvari, a na poeziju sigurno, to evo sada pokazuje šta je to ti. Sve odgovore ti dala ova svetska kriza. Pokazuje šta je to što ti zastupaš. Tu se promenilo, znači šta se promenilo? Tih godina, znači prvih godina ovog veka, ja sam mnogo pričao na tu temu. Naime, da poezija u današnjem društvenom okruženju, a to je taj neoliberalni koncept, slobodno tržište i sve te ideološke floskule koje se predstavljaju kao ekonomske, da ona u tom ne može da diše, ona tu ne može da postoji. To nije prostor u kome ona postoji. Sada je to toliko opšta tema, sada to svi pričaju. Tako da ja sam sebi čudim kako sam ja osjetio neku stvar koja je očigledno epohalna i koja
pesnici
nije samo moja.
Pesnici vide dalje, pesnici su proroci. Evo i da, pošto smo na kraju, samom kraju razgovora i dok čekamo naravno taj zbornik koji će biti, kako rekoše, do kraja godine, da kažemo nešto za slušaoce. Mogu li očekivati uskoro vašu knjigu Beogradske črčkalice?
Pa ta knjiga je trebala da izađe prošle godine u Srpskoj književnoj zadruzi, ali zadruga to nije mogla zbog okolnosti koje znate da objavi. Nešto sumnjam da će moći ove godine, nešto se ne menja tu, ne vjerujem da se nešto menja na bolje, tako da se može desiti da knjiga i ne izađe. I ne znam da li će uopšte izaći, ali meni to je sve jedno, mislim. To je napisano, ako se ne objavi, nema veze, jednog dana će.
Da čujemo ipak neku ilustraciju.
Ja sam doneo ovde letopis Matice koji neki dan izišao i koji je objavio jednu pregraš pesama iz te knjige. A tu su knjige podeljene na dva dela. Ima 100 sve zajedno, 100 pesama, veoma kratak format. prvih 50 su Beograd mog detinjstva i rane mladosti, znači 50. godine i prva polovina 60-ih, a druga polovina je 21. vek, ovo što sad znamo. Ovde su sve pesme iz 21. veka, tako neće biti onog Beograda starog koga vi ne poznajete.
Beogradske pesme.
Jeste dosta mlađi, ali mi stari se sećamo tog Beograda. Ajmo, pošto smo pominjali Stevana u razgovoru Riškovića, ima pesma koja zove Stevanova klupa na Slaviji. To je ona klupa, i sad može na nju neko dosedne posle ovog razgovora, klupa ispred hotela Slavija, gde Stevan posljednjih 10-15 godina života često sede. Pesnik, ptica koja umorna sedi na klupi pre no što poleti. Hoćemo sajem knjiga, pošto smo u emisiji za kulturu. Mravinjak, žude za knjigama, tumaraju. Ima Beograđanka, tamna udovica onog starog Beograda.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala i vama. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Si je t'aime toujours, mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours.
Radio Beograd 2.
Virginia Woolf, u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera, pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat. 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Roman Virginia Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev,
Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
David Albahari, pripovedanje i priča. U nekom trenutku sve priče postanu iste, kaže pripovedač, i sve vode do istog cilja. Vještina je u tome, kaže pripovedač, da se one koji sluša ili čita priču navede na pomisao da je priča koju upravo sluša ili čita ipak drugačija od ostalih. Pripovedanje je, dakle, zavaravanje, kaže pripovedač, priča je, znači, laž.
Čuli smo jednu od mikropriča u antologiji Sićušne priče, srpska mikropriča u izdanju književne radionice Rašić, koju je priredio Dragan Babić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi već u uvodnom tekstu Srpska mikropriča danas, krik vitalnosti, odmah upućujete na status pripovetke pre svega ili kraće priče kao žanra, a onda u okviru nje i sasvim kratke ili mikropriče i na paradoksalnost da smo u priči, kako kažu stručnjaci, najuspešniji, ali i ono u širem javnom književnom prostoru i recepciji marginalizovana. Jedan od razloga je i dominacija romana, naravno, ali zašto je to još tako? Zašto se sasvim kratka priča ili mikropriča neadekvatno vrednuje?
Mislim da je u pitanju jedan od paradoksa naše savremene produkcije, možda je jedan od, ne mogu da kažem varki, ali ne bih išao ni daleko od te reči. Svi mi mislimo da su stvari nekakve, na određeni način ih posmatramo, kao čitaoci ili kao kritičari ili kao stvaraoci, a zapravo stvari možda i nisu takve. Jedan od tih paradoksa ili varki jeste taj da niko ne čita kratku priču. I vi kada razgovarate sa piscima, sa urednicima, sa izdavačima, svi se onako vrlo iskreno i sa sažaljenjem govore o tome i žale se, naročito izdavači, da je jako teško prodati knjige, odnosno zbirke kratkih priča i da one jako teško dolaze do čitalačke publike. To je sve jedna stvar i onda ide jedno veliko međutim, a posle tog međutim ide konstatacija da se kratke priče objavljuju, stvaraju, čitaju, promovišu, prodaju u ostalom i dalje. I svi naši savremeni prozni stvaraoci su u jednom trenutku svog života pisali kratke priče, generalizujem svi, ali većina njih ili najveći deo onih koji imaju određenu recepciju, kvalitet i vrednost, jako bi bilo pogrešno i nepravedno prema priči kao žanru i formi sa toliko dubokom tradicijom u našoj književnosti govoriti toliko pežorativno. Tako da jeste da je naša književnost romanocentrična na svaki mogući način, ali to ne znači da kratka priča ne postoji. Ona je marginalizovana, ali ona ipak postoji.
S druge strane, nekako baš i odgovara po formi vremenu današnjeg brzog života i ubrzane komunikacije. Pogodna je i podobna, dakle, da se čita u različitim situacijama, ali opet i pored toga nekako pisci kratkih priča nisu nekako u centru pažnje kao što nisu ni pesnici, već pre svega romanopisci?
Pa da, upravo tako. Postoji jedna konstatacija književnog kritičara Marina Čakarevića na koju se ja često vraćam. On je to izneo u pogovoru zbirke Membrane membrane Ivana Antića, gde kaže da je kratka priča zapravo između te neke, kako da kažem, masovne popularnosti romana sa jedne strane i one vrlo male popularnosti, ali kvalitetne popularnosti poezije sa druge strane. Jer zna se ko čita, ko piše poeziju, ko je prati. Roman čitaju, pišu i prate svi, a kratka priča je tu negde nekako između i traži svoju priliku da se nađe zapravo između te neke dve velike krajnosti. Dobro ste primetili, naravno, da je za naše vreme kratka priča, odnosno čak i još preciznije ova upravo mikropriča, nekako najadekvatnija. Imali smo prilike, evo sad već godinu i više dana živimo u nekim izmenjenim uslovima života, imali smo prilike da vidimo ljude koji se više posvećuju čitanju nego ranije, kako kod svojih kuća, tako i u javnim prostorima, i zapravo su ove mikropriče najbolje moguće za situacije kao što je čekanje u redu pred bankom ili čekanje, ne znam, u čekaonici da biste ušli kod doktora ili gde god. Pre nekoliko godina se, čini mi se, u Francuskoj ili u Engleskoj sad, ili u jednoj i u drugoj zemlji, pojavili su se takozvani pričomati, ili tako nekako bismo preveli, one mašine, mali štampari, bukvalno štampači, koji su, koji ste vi mogli da dođete, da ukucate, na primjer, koje vreme ćete čekati autobus ili ćete čekati u redu gde god idete, i on je vama u odnosu na to vreme koje je vama na raspolaganju štampao priču koju ćete vi pročitati za tu količinu vremena. To su oni štampači kao što imamo sad u prodavnicama gde štampamo ove, kad merimo proizvode. Znači, to je nešto što se može uraditi vrlo jednostavno i lako, a to je živa stvar u svetu, i to samo pokazuje koliko je priča zapravo danas adekvatna za taj gubitak vremena koji svi mi osjećamo i taj manjak vremena koji definiše naš trenutak.
A opet, zakoni tržišta i baš i nisu naklonjeni.
Apsolutno, zakoni tržišta diktiraju stvari u nekim drugačijim uzusima nego u odnosu na to kako ih mi posmatramo. Kada bi sad trebalo projektovati šta će sljedeće godine biti prodavano, da, ili ove godine, mislim da je to jako teško. Znate kako imamo, mislim, mi imamo fantastične pripovedače koji su isključivo pripovedači, imamo fantastične pisce kratkih priča koji se bave i romanima, ali vi kad pogledate da se sada pojavi nova zbirka priča, ajde da ne imenujem nikoga, pisca koji ili spisateljice koji su priznati od strane kritike, čitalaca, nagrada, to se nažalost neće prodati u onolikom broju primeraka koliko bi se prodao njihov roman ili njihova zbirka pesama. I to je naprosto tako, to jesu činjenice, i to su činjenice koje su poznate i od kojih ne treba bežati. To nije ništa tragično, nije ništa strašno, to je jednostavno tako, i to su stvari u kojima mi, to su neki okviri koji su nama u ovom trenutku dati i u kojima mi funkcionišemo kao čitaoci, i to je to.
Dakle, za kojima se moramo pomiriti, a opet s druge strane, odnosno nasuprot tim zakonima tržišta i potrebama, izazovi pisanja mikropriče, kakvi su oni? S jedne strane je potrebno umeće sažimanja, ili kako vi kažete, maksimalna redukcija teksta, a s druge strane opet određeni umetnički kvaliteti. Kako biste vi to ukratko rekli, s obzirom na to da ste i sami pisac mikropriča, objavili ste knjige Twitter priče i Twitter priče 2.0?
Da, pa Twitter priča je jedna posebna kategorija. Sad sve ovo zvuči jako parcelizovano. Mikropriča je deo kratke proze kao takve, Twitter priča je deo mikropriče. Ali u Twitter prozi je ograničen broj karaktera. Nekada je bio 140, danas je 280, preko toga ne ide i nema šta. Ne postoji ni jedan drugi način da se pređe preko toga. Što se tiče mikroproze, postoje po meni, nekako po nekim mojim istraživanjima i čitanjima, postoje dva različita, donekle komplementarna pristupa. Pisci koji svesno pišu kratku priču, odnosno mikropriču ograničenog obima, želeći da ispitaju svoje kreativne sposobnosti, svoje neke imaginativne domete, neke okvire koji im nisu dostupni u dužim proznim formama, i oni se namjerno ograničavaju na taj obim koji im je zadat. I sa druge strane, pisci koji pišu bez razmišljanja o obimu, o broju karaktera, o broju reči, i naprosto u jednom trenutku stanu, shvatiši da su ispričali zapravo sve što je bitno za priču kao takvu, da preko toga nije neophodno, da bi svako dodavanje teksta bilo nepotrebno, i da je to što su oni izneli u tekstu koji se može označiti kao mikropriča, je dovoljno za određen čitalački utisak. Sve preko toga bi u neku ruku bilo preterivanje koje ruši kvalitet i nekako balans u tekstu.
I da čujemo ilustraciju još jednu po vašem izboru.
Ilustracija druga je Uglješa Šetinac, Mason u vazduhu. Mason se vinuo u svoj zračni grob, Jack London, Bela tišina. Nepotreban trošak uvijeti me u kože, sapet ko beba, larva, paukovo leglo. U zagrljaju krošnji dva jednaka bora, njihovi su vršci spoj majčinskih sapi, suvo belo zdanje dalekog severa, duboka hladnoća, u njoj gnezdu dovoljno plitko, ispod krzna u šupljini grudi, razumeli smo se, odoše oni. Čovjek u kog se možeš pouzdati i žena u čiji utrobi raste naš nerođeni nasljednik. Improvizovano porodilište budućih mikroba, crva sam izvor snage, ptića rodno mesto, ali sve to u budućnosti. Sad je kratak dah, dug dan, 65 ispod nule. Jutros, ili je to bilo pre dan ili dva, u ustima sam držao šapu, kravio led između psećih prstiju. Poslednje dobro što sam ga učinio. Vertikalna mrtvačnica, osmatračnica, ubilo me drvo.
Razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Draganom Babićem, priređivačem sićušnih priča u izdanju književne radionice Rašić. U ovoj antologiji uvršteno je 14 autora, od Davida Albaharija, rodonačelnika i utemeljivača ovog žanra kod nas, preko autora srednje do mlađe generacije. Tu su Ivan Antić, Vladimir Arsenijević, Mića Vujičić, Danica Vukićević, Zvonka Gazivoda, Zvonko Karanović, Radmila Lazić, Dragana Mokan, Oto Oltvanji, Srđan Vatešin, Enes Halilović, Oto Horvat i Uglješa Šajtinac. Reći ćemo nešto o vašem izboru, no pre toga bih se zadržala na još jednom segmentu iz vašeg uvoda, to je da na neki način određujete, da ne kažem delite, klasifikujete autore mikropriča i prema tome kako ih doživljavaju. Pa neki to rade usputno, neki to vide kao stepenice ka romanu, dok ovi treći doživljavaju mikropriču kao svet u malom. Pa kako vi to vidite? Da li je pisanje mikropriča zaista jedna usputna ili suštinska stilska vežba? Stilska vežba u najboljem smislu reči.
Da, pa mislim da se može shvatiti kao jedno i kao drugo. Ja se često vraćam onoj zbirci u naše vreme Ernesta Hemingwaya. Ta zbirka je imala dva izdanja. Prvo izdanje je sadržalo takozvane vinjete, ono što bi se moglo u kontekstu u kojem danas govorimo nazvati mikropričama, iz kojih su kasnije, nekih od njih, nastali neki duži tekstovi i neke od tih vinjeta mogu se dovesti u jako snažnu i čvrstu i evidentnu vezu sa njegovim kasnijim romanima, konkretno sa romanom Zbogom oružje. Znači, pisac koji tog kalibra i nekako te recepcije i tog statusa počeo je u tom formatu najkraćem. Neke od ideja koje je u tom najkraćem formatu razmatrao, kasnije je dopunjavao, proširivao i nekako poetički i ideološki došavši na kraju i do svojih nekih kapitalnih dela koje se smatraju kanonskim naslovima svetske proze danas. U slučaju autora koje sam ja uvrstio ovde, kod njih se može primetiti jedno i drugo. Neki od njih zaista se bave različitim vrstama, da kažemo različitim obima proze. Od Twitter priča, koje su ograničene na 140 karaktera, do romana koji je u neku ruku neograničenog obima. Za neke od njih je jako jednostavno i lako dovesti u vezu priče koje su ovde uvrštene sa nekim njihovim kasnijim delima romanesnog tipa ili kratkim pričama. Tako da je upravo to što sam pokušao da istaknem, dakle, mikroproza za neke jeste samo stilska vežba, hajde da vidim šta mogu da uradim na ograničenom broju karaktera, ili hajde da vidim kako će ova ideja da izgleda kada se opiše u nekoliko rečenica, a u nekim slučajima te ideje i ti tekstovi koji nastaju dovode zaista do nečeg obimnijeg, poznatijeg i čitanijeg.
Pa čak uspostavljate i vezu sa poezijom kod određenih autora, dakle sa sveukupnim njihovim radom, ne samo sa prozom, i kako kažete daje značinsku težinu recimo njihovom čitavom delu. A svakako načela izbora vašeg ovde jesu između ostalog i raznovrsnost mikroproze, pa se mogu različite i kriterijumi tu uspostaviti po mom nekom čitanju sa većim naglaskom na introspekciji ili retrospekciji ili eksperimentu ili nekoj temporalnosti, a svakako je tu i generacijska raznovrsnost, kao između ostalog i formalno, tu su i duže i kraće priče. Šta je osim toga bilo vama važno da pokažete ovim izborom, neka vaša načela pre svega?
Postoji nekoliko tačaka koje sam pokušao da pokrijem. Pre svega, hteo sam da pokažem da se može napraviti apsolutno jedan koherentan i adekvatan izbor od jedne forme koja je manje više neprisutna ili nedovoljno prisutna kod nas. Sa druge strane, pokušao sam iz, kao što ste napomenuli, autora različitog i različitih generacija i nekako različitih poetičkih okvira da pronađem sličnu ili crtu koja ih spaja i njihove dosadašnje opuse i njihove i različite žanrove u kojima su se ostvarivali. Sa treće strane, pokušao sam da spojim, odnosno da uvrstim i do sada priče objavljene u zbirkama, priča iz periodike, jer smatram da je periodika kao takva jako važan segment savremene produkcije. I sa treće strane priče koje su mi oni ustupili iz rukopisa, koje dakle nisu još uvijek objavljene, a koje su nekako kojih ima najmanje u odnosu, to jest ima ih manje od ovih ostalih, ali koje nekako pošto nisu objavljene, predstavljaju možda i najnoviji uvid u stvaralaštvo određenih autora ili nekako najvrednije, nešto najvrednije iz čitalačkog ugla, jer to čitaoci do sada nisu imali priliku da upoznaju. Tako da sam, kažem, pokušao tih nekoliko različitih sfera da spojim u jednu i zapravo je osnovni neki priređivački koncept bio svođenje svog tog materijala i različitih slojeva mikroproze na jedan vertikalan jedan niz koji će da pokaže da je to sve moguće čitati zajedno, različite autore, različite tekstove i dobiti nekako isti ili dopunjujući utisak prilikom čitanja.
A evo, možemo nekako reći da možda i među slušaocima ima nekih novih pisaca kratke priče među slušaocima ove naše emisije, pa bih time i zaključila naš razgovor s obzirom na to da priča koja otvara ovu antologiju jeste naš učitelj, simbolički, pa i smisaono. Kakvi su učenici ovog Davida Albaharija ili kakvi će biti?
Znate kako, ja smatram, ja sam nekako tog nekog skromnog mišljenja da smo mi kao čitaoci, kao savremenici Davida Albaharija i dalje nesvesni toga šta i činjenice, odnosno vrednosti koje imamo u njemu kao piscu, uredniku, prevodiocu, jednostavno jednom kulturnom delatniku, koji je među nama i dalje, koji i dalje stvara, od kojeg se očekuje mnogo, koji je prošle godine, eto, kurioziteta objavio dve zbirke, jednu klasičnu, relativno klasičnu zbirku lažne bajke sa Mirjanom Ognjanović i sa Slavkom Klunićem u Buki i jednu klasičnu zbirku kratke proze, odnosno mikroproze, hoćemo još malih priča, još u književnoj opštini Vršac. Ovo su dakle svi mi smo koji se bavimo bilo pisanjem ili čitanjem ili interpretacijom mikroproze smo došli iz nekako Albaharijevog šinjela, da tako parafraziram, i dugujemo mnogo njemu na popularizaciji ovog žanra, ove forme, na tome što je uradio za njega kao pisac i za sve one pisce koje je doveo naprosto u naš jezik kao prevodilac i kao urednik. Tako da mislim da su učenici, da je on kao naš učitelj ono što mi znamo šta jeste, a da su ovi svi ostali autori koje sam uvrstio i oni koje nisam, zapravo jedan dopunjujući faktor koji se zajedno sa čitaocima i sa nama koji se bavimo mikroprozom bori nekako za mesto i za prisutnost ove forme u današnjem književnom polju.
Dragan Babić bio je naš gost, pre toga Miroslav Maksimović, a sa vama su bili Rada Ćorović, organizatorka, Nikola Trikoš, ton snimatelj, realizacija tona Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Sonja Milovanović, prijatno uz Radio Beograd 2.